Mércores, unha da tarde. Tempo de música. Entrevistas baixo prisma local de Sons de Utopos. Sempre en Radio Oleiros. Hola, 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 muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Benvidos e benvidas a Sons de Utopos, o voso programa de música y entrevistas. Una semana más, un miércoles más, aquí no 101.5 da frecuencia modulada estéreo en Radio Oleiros. Sons de Utopos, ese pequeno altofalante das músicas e dos músicos locais, onde adicámonos pois a difundir todos eses grandes talentos que moitas veces non atopan o sitio que merecen nos medios generalistas. Non somos humildes, pero contumaces, aí estamos, pouquiño a pouco, dando pulo e dando difusión a todo ese grande talento. Adicámonos, pois precisamente, a todo relacionado coa escena da música local, os grandes artistas que nos visitan, os concursos, os certames, as grabacións, os novos discos, as novidades, a axenda musical, os concertos, todo aquí cos protagonistas en Sons de Utopos. Recibide un cordial saúdo de quen vos fala, de Paris Joel, aquí servidor, encantado de estar unha semana máis con todos vos e de contaros e de falar pois con esa boa xente que son os nosos músicos. E xa vos adianto que no programa de hoxe pois imos a falar cun artista, un creador do máis vangardista dentro da música galega. Imos a falar na primeira parte do programa con Xoán Curiel e despois na segunda parte do programa, como é hoxe último mércores de mes, pois tocalles o turno pois a todas esas novas, a todas eses aconteceres e acontecementos da Asociación Musicoleiros. Pois imos a ter o presidente da asociación, Anoé Vázquez, que pois nos visitará, estará aquí nos estudos connosco para falarnos das últimas novas de Musicoleiros, dos grupos que conforman a Asociación de Músicos de Oleiros, do que fan, do que van facer, do que fixeron, en fin, todas as novidades. Xa quedamos con eles de que último mércores de mes teríamos aquí un espazo para eles e hoxe pois esperamos a visita do presidente de Musicoleiros na segunda parte do programa. Pois ben, imos aló, comezamos xa sen presa pero sen pausa e imos con noso primeiro convidado, Xoán Curiel, un lucense da Fonsagrada que móvese pois nos ambientes culturais e bohemios de Santiago de Compostela, un grande creador, grande compositor, un home moi relacionado ca lusofonía e con todas as novidades sonoras. É un home que leva 3 discos en solitario, Nai, Magnético Zen e o último, Ecuacións, e que tamén ten un traballo aí, estamos no verán, para o público infantil, cun traballo que, por certo, coñeceremos aquí en Oleiros o 3 de agosto. Xa, un dos seus traballos en solitario, o disco Magnético Zen, pois foi presentado aquí en Oleiros, no Auditorio da Fábrica, hai uns anos. Tenemos oportunidade, xa digo, no verán, de ver ese traballo para nenos, e este xoves actúa na Sala Bababar da Coruña. En diredes, bueno, por que entrevistas de novo e tal? Bueno, porque vai vir acompañado dun musicazo e luthier excepcional, Julio Santín, de São Paulo, de Brasil. Paga a pena ir a velos porque este home é todo un prodixio da viola, da viola caipira, un instrumento moi especial de 5 cordas dobres que soa magníficamente ben. El fai as súas propias guitarras, as súas propias violas e vai acompañar nesta ocasión a Xoán Curiel. Vai ser un concerto, penso que fantástico. Para mí Xoán Curiel, pois xa digo, é un home do máis vangardista, do máis creador dentro da música galega. Pois escoitamos esa canción que dá título a ese traballo, Ecuacións, por certo, un traballo grazas ao cal pois Xoán Curiel quedou na final dos premios do xornal Opinión e tamén nominado a categoría Canción de Autor os premios galegos da música, ou seja, que estamos a falar de calidade, que é o que nos gosta traer aquí o programa. Pois escoitamos esa peza que dá nome ao seu traballo, Ecuacións, e despois falamos con Xoán Curiel. Imos aló.
Razóns para partir que para quedar. Cando o outono vem, as bagullas sumirán como vai chamar. Cando saia o tren, este de mí, y eu chantado neste andén, do teu rir seguen a bulir baixo a miña pel. Ainda a me posuir, a me desechar como si eu fosse mel. Esvaece toda dor como o aire do teu fol. Tempo de navegar e de desatar os nos do corazón. Tempo de nos despedir e reformular cada ecuación. As formiguinhas do teu rir seguem a bulir baixo a minha pele. Ainda a me possuir, a me desejar como se eu fosse mel. Da canción que nos queda do que foi. É tempo de navegar e de desatar os nós do corazón. Tempo de nos despedir e reformular cada ecuación. Tempo de nos despedir reformular cada acción.
E temos xa ao outro lado do fío telefónico a Xoán Curiel. Xoán, boa tarde, benvido.
Hola, boa tarde, que tal?
Bueno, Xoán, levas de novo as túas ecuacións ao Bababar, pero nesta ocasión acompañado por un músico excepcional, o violeiro Julio Santín. Como xurriu este encontro?
Pois, eu coñezo a Xulio desde fae, pois, xa anos. Estive no 2009, na primeira vez que fun a Brasil. Estiven ali en Sao Paulo, na súa casa, e facendo unha minixira por ali, na que él me acompañou tamén algún día. Entón, dende aquela, pois, quedamos amigos. Despois, él viu no 2010, 2011, despois volvín a ir eu, ahora ven él, e a última vez que eu estiven en Brasil, pois, tiven a ocasión de gravar un dos temas deste disco meu, Ecuacións, que é o tema que pecha o disco, e que gravei ali en Sao Paulo con guitarra, voz e a súa viola caipira, que é o que él toca e o que nos trae nesta ocasión, o que ven a presentar aquí o seu instrumento, un pouco para amosar un pouco da súa cultura regional.
Unha viola caipira que un, bueno, non sei como definila, porque serían como cinco cordas, pero son dobres, non? E que ten un son moi peculiar.
Sí, a verdade é que é un instrumento moi agradecido que cando tes o teu lado, non? Porque enche moito, precisamente sí. Estas cordas dobres que dan ese son así un pouco como guitarra acústica con cordas dobres ou un pouco a guitarra portuguesa incluso, que eu creo que esa é máis a súa raíz. É como a guitarra, ten a caixa un pouco máis pequena e as cordas son de metal. Entonces, cando tocas, pois eso, enche moito. E bueno, pois o que facemos nos concertos que estamos facendo agora mesmo, pois é unha mestura entre as miñas cancións, que canción de autor, as miñas creacións, a música regional del. Eu tamén o acompaño con ritmos de alá, porque él sobre todo fai música instrumental, non? Ese é o seu proxecto ali en Brasil. E despois tamén estamos xa con cancións creadas polos dous que fomos facendo vía internet e con estas cancións pues, tamén estamos presentando algo que eu espero que no futuro sexa un traballo común.
Mira, e como saen as ecuacións a Julio e Maestí? Con moitas incógnitas ou exactas?
No, por agora con incógnitas, porque xa te digo que estamos pois creando, non? A verdade é que é un o Xulio é unha persoa moi moi creativa, non? É un musicazo. Eu recomendo que si a xente que nos está escoitando que ten ocasión que nos vai a ver porque a verdade é que merece moita pena el velo tocar, non?
Sí. Musicazo e luthier, porque creo que se fai el mesmo as súas guitarras, verdade? As súas violas.
Sí. É moi completo.
Sí. Eu vi un vídeo dele así, onde se, bueno, aparecía no seu estudo, penso, aí, falando e tocando e tal, a verdade que era fermosísimo, non? Velo en acción.
Sí, a verdade, eu cando estive en alí non tive en ocasión de velo traballar, non? Digamos, no que na súa construcción de instrumentos. Pero sí que ten unhas guitarras que son moi, moi ben.
Bueno, na anterior entrevista que tivemos, calificabas o teu último traballo Ecuacións de rareza. Segues a pensar o mesmo?
Sigo a pensar o mesmo, en canto a estructura, é un pouco estrano, ¿no? Porque son seis temas, son 30 minutos de música. Ao principio ia ser un EP, pero despois transformouse nun disco e sí que é un pouco estrano no sentido de que ten cancións que duran 6 minutos e medio e outras cancións que duran 2 e a verdade é que me tomo moitas liberdades porque non é un disco ao uso, ¿no? Vamos a facer cancións de 3 minutos que se sean radiables, ¿no? Para botar na radio e vamos a a crear unha fórmula comercial, pois isto é todo o contrario. Porque o que busquei foi pois unha experimentación, non? De feito, o disco non ten percusión propiamente, non ten un percusionista, ten en un par de temas existen bases de que sí que utilizamos, bases electrónicas, pero non existe percusión como tal.
Sí.
Entón sí que deu un disco pois bastante experimental, bastante libre, ¿no? No sentido de facerse a sí mismo, de buscar cada canción así pois o que necesitaba. Pero despois estou vendo que é un disco que está gustando moito e que hai cancións pois que xa foron cantadas por varios artistas, como esta Ecuacións, que a verdade é que me dá moitas alegrías.
Por que o grabaches así o estilo analóxico en cinta, como se facía antes? Que perseguías con elo?
Pois mira, a verdade é que non foi algo que nos foi dado, non? O espazo onde tiñamos que gravar tiña que facerse así. Si tiñamos dous días, entonces eu non perseguía este concepto de directo, si te son sincero, tiña un pouco de respeto a esta cosa, ti que es músico o has de entender que claro, gravar un disco, algo que vai a quedar en dous días, pois telo que ter moi ensaiadiño, ¿no?
Claro.
Sobre todo tratándose algo que ten unha estructura, ¿no? Que ao mellor si estás no mundo do jazz, pois te moves noutro universo. Entón permite máis esa hai máis cintura, digamos. Entonces bueno, pois eu fixen eu estou colocando unha estructura nos meus temas que a verdade é que me ten que ir eso, non? E finalmente eu penso que quedou un resultado bastante bo.
Daquela o consecuente, o final sería facer un vinilo. Pensaches nelo?
Pensamos niso, sí, a verdade é que sí. Pero finalmente non nos deu tempo e incluso tivemos problemas co formato, non? Polos 30 minutos, porque a idea era facer un vinilo pero dos pequenos.
Sí.
Que non me acordo que me ten, pero aqueles vinilos que tiñan unha canción por un lado, unha ou dúas, non? E outra polo outro. Si fosen 4 temas, pois cabería esa posibilidade, pero o ser temas de 6 minutos e pico, ao final se nos foron os minutos e non nos cabía. Entón era un lío, non? E ao final pois fixemos un CD, pero o CD ten ese xogo que o deseño do CD, o que é a capa e o que é o disco, pois teñen forma de vinilo, ¿no?
Creo que chamas a esta xira con Julio Santín Securi. Por onde estiveche de xa e onde vades estar despois desta parada en Coruña?
Sí, no, é Securi.
Eso, Securi, Securi.
Securi, Security Direct. No, a ver, Securi. É que non ten acento na I. No, en portugués le diríamos Securi. Sucurí é unha anaconda.
Ajá. Unha serpe,
sí, que teñen ali no Amazonas, precisamente por ali tamén na zona do interior de São Paulo, pois teñen moitas destas. Eu cando estive por ali non me topei con ninguna.
Enormes, non?
Moi grandes.
Teño entendido.
Sí. E entón, bueno, pues con esta cousa de tender pontes, pues nos pareceu divertido, ¿no? O tema da sucurí, dunha serpe tan larga que nos une, ¿no? São Paulo coa nosa terra. E bueno, tamén ten que ver con unha canción que fixemos entre os dous, unha das que estamos presentando, que se chama así, Sucurí.
E bueno, estiveche de xa en algún sitios, como foi acollida, coméntame algo.
Pues por agora a verdade que moi ben, estivemos en dous lugares, outro día en Vigo, onte estivemos nun instituto en Negreira, o Xulio estivo facendo un concerto palestra, porque además é moi interesante despois escoitalo a él, as historias da viola caipira. O que é a música caipira viría a ser como a nosa música tradicional. Ali pues, collen a viola, como aquí pues, a xente pues, colle unha pandeireta ou unha gaita ou calquera instrumento tradicional noso. Entón, pois, alrededor diso, pois, hai moitas historias tamén, porque é unha música que ven de séculos atrás. Entón, el tamén ten unha maneira de contar que engancha moito a xente.
Que bonito.
Sí, máis alá do concerto, pois tamén el vai comentando estas cousas e é moi de agradecer. Entón, onte os rapaces quedaron encantados e eu facía un pouco a traducción simultánea, non? non fala nada de español. Bueno, ia falando despaciño e entón os galegos, claro, os rapaces que todos entendían, máis ou menos.
Sí, claro. Sí. Bueno, e en o interín de todo isto, creo que segues co teu proxecto infantil, estamos no verán, coñecéndote, seguro que en algunha cousa máis andas metido. A ver, dime algo.
Sí, a ver, pois sí.
Porque ti andas metido mil cousas.
sí. Se non me a miña nai, como se me dixera a miña nai. Andas en demasiadas. No, así, estou sempre facendo, non? E, a ver, estamos no verán, é o terceiro ano que estamos con él. Ainda temos percorrido este ano. De feito, no verán vamos estar bastante activos e vamos estar aí en Oleiros.
Ajá.
E vouche dicir a data tamén.
Dime.
Porque é interesante, xa que estamos aí na radio. Bueno,
vou
abrindo, porque teño aquí isto aquí no ordenador.
Abre. Ti vai abrindo aí. Mete ya clave.
A ver, 3 de agosto. O 3 de agosto estamos. Sí, en creo que Alfaro Oleiros.
Ah, perfecto, moi ben. Ajá, sí. Estupendo. Isto é con Estamos no Verán, non?
Con Estamos no Verán. Perfecto. Sí, aí estaremos con toda a banda para os rapaces e rapazas de aí. A maiores de dar xira con Xulio, de presentar ecuacións, estou xa con dous proxectos novos que estamos comenzando a traballar neles. Un infantil tamén, e outro, pois chamémoslle para todos os públicos, non? Ou outro disco meu. Non sei cando van a ver a luz, porque estamos aínda mirando prazos. Este ano tamén nos cadrou con bastante traballo, e entón temos que ir vendo. Aí, temos que rescatar tempo para o que son pues, a creación das cancións, arranxos, bueno, xa sabes, todo o espectáculo final.
Mañán no Baba Bar, como va a desorganizar o concerto? Tocades xuntos, por separado, empeza Julio ou ti, como facedes?
Pois, eu sei o que vamos a mirar agora pola mañá.
Todavía está por mirar, non?
Sí. Sí, imagino que faremos cada unha súa parteciña e despois nos xuntaremos, pero... tamén quero comentar que para min é unha ilusión moi moi grande a que teño mañán e unha honra porque nos vai acompañar a Silvia Penide.
Ajá.
Que e é a primeira vez que eu vou a cantar con ela nun escenario. Xa nos coñecemos porque fomos coincidindo en diferentes lugares e é unha persoa que máis alá de ser unha artistaza, pois a min caeme moi ben, sabes? E fai tempo que teña ganas de compartir con el escenario. Entón, a última vez que nos vimos, algo nos pasaba a Silvia e a min, que sempre íamos a diferentes festivais, a diferentes presentacións, e sempre, a última, por exemplo, foi en Monterroso, na Feira do Libro de Disco Galegos, a anterior foi no Culturgal, e sempre nos coincidía que primeiro ia un e despois ia outro. Primeiro San Curel, despois iba Penide, ou iba Penide San Curel. Entón, sempre no medio, sempre nos cruzábamos, ¿no? Ah, qué tal, cual. E entón sempre decíamos, joder, temos que facer algo, xa, xuntos, ¿no? Que non sexa un e despois o outro. Entón, ela vai cantar un tema con nós, e tamén o quero comentar para a xente que a coñeza, pois que bueno, que tamén vai estar ali.
Bueno, pois pues daquela máis non se pode pedir. Vai ser todo un bolazo, como se soe decir agora. Sí. Mañán va a babar 9:30 da noite, verdade?
9:30, sí.
Perfecto. Bueno, e xa para rematar entrevista, Xoán, quería felicitarte pola túa nominación aos Premios Galegos da Música na categoría Canción de Autor. Cando se despexan os nervios? Cando se sabe todo?
Pois vai ser o 3 de maio, que é a semana que ven.
Mamaiña, e até aí aguantar, non? As formigas aí no bandullo.
Sí, a verdade é que non, mellor non, como estou tan atarefado co tema da xira con Xulio, pois non, de vez en cando lembrome, non? De feito, vamos a chegar dunha actuación que temos en Ferrol e vamos a chegar moi xustos bueno, pues o fallo, ¿no? A entrega de premios, que non se sabe ata o último momento. Claro, se o penso, pues claro, teño nervios dentro.
Sí. Pues vaya traxín, non? De Ferrol a Cambados.
De Ferrol, sí.
Bueno, no, Cambados era, non, en Pontevedra, non?
Pontevedra, aí está. No Pazo de Cultura de Pontevedra, pero bueno...
É unha tirada tamén.
É unha tirada, unha tirada.
Mamaiña, e hai as formigas e no bandullo aí percorrendo, non? Que pasará, que non pasará?
Sí, sí, andan por aí.
Pero bueno, de entrada, o traballo é unha ledicia, non? Que o traballo teña tan boa acollida, tamén que estiveras aí nominado, os premios La Opinión, en fin, que ves que a cousa ten moi bo resultado.
Sí, sí, sí. Sí, é unha satisfacción, porque claro, sempre é un recoñecemento estar na estrada, estar creando, estar traballando pois nun mundo que ti ben sabes que non é fácil, non?
É moi moi complicado.
Claro, ter bolos e traballar moito en moitos aspectos para que saia adiante. Entón, pois claro, dá moita alegría, dá moita satisfacción ver un recoñecemento.
Pois, Xoán, unha vez máis agradecerche o teu tempo aquí. Sei que vai ser un bolazo porque tes unha música fermosísima. Julio, eu estive estes días vendo, é verdade, que unha virguería, non, velo tocar, como fai as súas guitarras, a música que fai con esa ledicia tan propia, non, e con ese sabor tan noso, tan ancestral, e indecima por riba Silvia Penide, pois máis non se pode pedir. Moitas grazas polo teu tempo, e nada, dentro de pouco en nada tamén aquí en Oleiros verémonos, de acordo?
De acordo, pois nada, agradecerche a ti tamén, que é sempre un gusto falar contigo e nada, a ver si nos vemos en breve.
Moi ben, veña, unha aperta.
Veña outra.
Nova xeración que será.
Pois quedamos con esta peza dese traballo Ecuacións de Xoán Curiel, Novas, chamase isto, e despois contactamos xa coas novas de Radio Oleiros. E que ninguén marche, porque despois seguiremos aquí en Sons de Utopos.
As novas persoas van nacer, e nova maneira de perderse, que non sabe a ruta vai alén. Ay, la, 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 ay, la, la, ay, la, la, la. Ay, la, 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 ya, la, la, ay, la, 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 ya, la, 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 la. Unha nova flor na túa boca, e nova medida da calor. Correrán espidas as sementes, durmirán en soños de auga e cor. Nova xeración que xera, a nova canción cheira que ven. Na nova estación saída, na velocidade pasa o tren. O mar se galí tamén as rochas, e a nosa teima por respirar. Sega vendo luz calidoscopio, sega vendo alento pra cantar.